Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο εδώ του Ραδιοπολίτικα, 89,8, και θα ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με τα θέματα που αφορούν την δημόσια ασφάλεια, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, φιλοξενώντας εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πικράγη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκα την πρόσκληση αυτή σε μια χρονική συγκυρία που ουσιαστικά έρχεται να ολοκληρώσει τις επαφές που είχατε στην Αθήνα με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, την φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, όπου έχουμε το εξής θετικό παράδοξο, ας το πω έτσι. Για πρώτη φορά στα χρονικά τουλάχιστον της πρόσφατης ιστορίας, να έχουμε ουσιαστικά το σύνολο της φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας να προέρχεται όχι απλά κατάγομαι από την Κρήτη και πέρασα ένα φεγγάρι από εδώ, να προέρχεται καθαρά από ανώτερους αξιωματικούς που έχουν μεγαλώσει, έχουν ανδρωθεί αστυνομικά εννοώ, σε επιτελικές θέσεις και επιχειρησιακές θέσεις στην Κρήτη. Μιλώ για τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, μιλώ για τον υπαρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και μιλώ και για έναν ακόμη επιτελικό, τον κύριο Λαγουδάκη, ο κύριος Καραμαλάκης αρχηγός, ο κύριος Δασκαλάκης υπαρχηγός και επιτελάρχης ο κύριος Λαγουδάκης. Και είχατε συνάντηση με όλη την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Θέλω να μου πείτε την πρώτη αίσθηση που έχετε, γιατί αλλιώς να μιλάς πλέον με τον αρχηγό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν αστυνομικός διευθυντής του Ηρακλείου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους επιτελείς. Και αν έχετε μία εικόνα, πώς βαδίζει πλέον επιχειρησιακά η νέα ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
Την Τρίτη το βράδυ συναντηθήκαμε και με τους τρεις στρατηγούς. Τον καινούριο αρχηγό μας, τον κύριο Ανεστρατηγό, τον κύριο Καραμαλάκη, τον οποίο είχαμε συνεργαστεί στενά στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, όπου τον είχαμε αστυνομικό διευθυντή σαν ταξιάρχο. Και συνεργαζόμασταν ακόμα περισσότερο στις άλλες θέσεις που είχε στο αρχηγείο και ως Βορείο Ελλάδας και ως προϊστάμενος επιτελείου και ως υπαρχηγός. Τον αντιστράτηγο τον κύριο Δασκαλάκη, ο οποίος ήταν γενικός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης πριν αναλάβει επιτελάρχης του αρχηγείου, πλέον υπαρχηγός. Και φυσικά τον κύριο Λαγουδάκη, ο οποίος προήχθη, με τον οποίο επίσης είχαμε στενή συνεργασία σε γενικό αστυνομικό διευθυντή Κρήτης. Με όλους είχαμε και υπηρεσιακή συνεργασία, αλλά και συνδικαλιστική συνεργασία. Και οι τρεις είναι πολύ κοντά στο προσωπικό. Είναι άνθρωποι με κατανόηση, άνθρωποι εργατικοί. Και είναι πολύ θετικό, όχι μόνο για το Ηράκλειο, για όλη την Κρήτη, ότι οι τρεις πρώτοι την αρχεία στην αστυνομία αυτή τη στιγμή είναι κριτικοί. Ο αρχηγός ακόμα περισσότερο είναι Ηρακλειώτης. Και πιστεύουμε ότι, και είμαστε σίγουροι, ότι θα προσέξουν λίγο περισσότερο τον τόπο μας, αφού κατάγονται και από εδώ, χωρίς βέβαια να αδικήσουν και την υπόλοιπη Ελλάδα, διότι αυτή είναι υπεύθυνη για όλη την επικράτεια.
Ξέρετε, είναι θετικό αυτό ή αρνητικό? Το λέω ακριβώς με αυτό που λέτε. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν αρχικός τώρα της ελληνικής αστυνομίας, δεν θα ήθελα να μου χρεώσουν ότι διακινούμε θετικά και μάλιστα ρίχνοντας άλλες περιοχές σε σχέση με την γενέτειρά μου, σε σχέση με την περιοχή όπου έχω ουσιαστικά αναπτυχθεί και επιτελικά και επιχειρησιακά. Και δεν ξέρω, είναι τελικά κέρδος για την Κρήτη? Μπορεί να αποδειχθεί κέρδος για την Κρήτη το σύνολο της φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας να προέρχεται από τον ΣΥ?
Το κέρδος είναι ότι οι στρατηγοί ξέρουν τα προβλήματα από πρώτο χέρι, οπότε δεν θα είναι δύσκολο να καταπολεμηθούν και να αντιμετωπίσουν και να ενισχύσουν στη λύση των προβλημάτων τη στιγμή που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να τα κατανοήσουν. Αυτό είναι το πολυθετικό για μας. Επίσης, το αίμα νερό δεν γίνεται, οπότε είναι πιστεύω στον ανθρώπινο χαρακτήρα να υπερασπίζεται, να προσέχει τις ρίζες του. Όπως είπα, χωρίς όμως να αδικεί την υπόλοιπη Ελλάδα, και το έχουν αποδείξει ιδιαίτερα οι δύο πρώτοι, οι οποίοι είχαν ήδη θέσεις στο αρχηγείο και είναι ιδιαίτερος αγαπητοί σε όλη την Ελλάδα.
Ωραία. Σε ποια ζητήματα θεωρείτε, και φαντάζομαι ότι τα θέσατε και στην. Τα υπενθυμίσατε, όχι τα θέσατε γιατί τα γνωρίζουν. Σε ποια λοιπόν ζητήματα θεωρείτε ότι άμεσα μπορούν να απαντήσουν, άμεσα το λέω με την έννοια το ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω ενημέρωση, μπορεί να απαντήσει η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας σε σχέση με τα προβλήματα της λειτουργίας της αστυνομίας στο Ηράκλειο?
Π.χ. στον αρχηγό δεν είναι απαραίτητο να θέσουμε το θέμα Χερσονήσου και αεροδρομίου, που κάθε χρόνο ανεβαίνουμε και κάνουμε συναντήσεις με αρχηγό και υπουργούς, ώστε να έχουμε την ενίσχυση. Ήδη είναι ενήμερος, μιας και ήταν αστυνομικός διευθυντής του Ηρακλείου, ξέρει τα προβλήματα, όπως και οι υπόλοιποι και άλλοι δύο στρατηγοί. Την υποστελέχωση της Κρήτης ξέρουν από πρώτο χέρι ποιες υπηρεσίες έχουν ανάγκη, ποιες δεν έχουν.
Κύριε Πικράκη, ποια είναι η εικόνα σήμερα για τη Χερσόνησο που είναι σε περίοδο αιχμής και για το αεροδρόμιο επίσης σε περίοδο αιχμής αυτή τη στιγμή?
Δυστυχώς, Χερσόνησος λόγω των εκλογών, των διπλών εκλογών, δεν ενισχύθηκε με τα άτομα τα οποία η προηγούμενη ηγεσία μας είχε υποσχεθεί. Το θέσαμε στον κύριο αρχηγό ώστε έστω και την τελευταία στιγμή, το υπόλοιπο της ρησικής περίοδου που έμεινε, να υπάρχει αυτή η ενίσχυση.
Δηλαδή έχει λιγότερο προσωπικό από ό,τι είχε τον Αύγουστο του.
Λιγότερο από πέρυσι, ναι. Έχει λιγότερο, τουλάχιστον 3-4 άτομα σχέση με πέρυσι. Το αεροδρόμιο όμως είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Τα άτομα που υπηρετούν και υπαρκούν. Αυτό που δεν υπαρκεί είναι ο χώρος, διότι λόγω υποδομών του αεροδρομίου δυστυχώς οι συνάδελφοι δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά το οποίο δεν είναι στο δικό μας χέρι να το λύσουμε, ήταν είναι θέμα άλλων. Παρ' όλα αυτά, το αεροδρόμιο πάει πολύ καλά παρά τον κόσμο που έχει και φαίνεται και από τις σύλληψεις που υπάρχουν, αλλά και την απόδοση συναδέλφων. Δυστυχώς η Χερσόνησος σχέση με πέρυσι αδικήθηκε. Θα έρχονταν τα άτομα, αλλά πέσαμε στην κυρία των εκλογών, το οποίο δυσκόλεψε να μετακινηθούν αυτά τα άτομα από την Αθήνα προς το Ηράκλειο.
Επειδή πολλές φορές, αναλαμβάνοντας και η πολιτική αλλά και η νέα φυσική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ανακοινώνει ή σχεδιάζει την αναδιάρθρωση υπηρεσιών αντιμετώπισης εγκληματικότητας και όλα τα γνωστά που ακούμε κατά καιρούς, σε επίπεδο νομού Ηρακλείου θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη αναδιάρθρωσης, σε τι βαθμό, και αν θεωρείτε ότι με την υπάρχουσα κατάσταση μπορεί να ανταποκριθεί απλά και μόνο με την επιπλέον ενίσχυση προσωπικού, που φαντάζομαι ότι αυτό είναι διαχρονικό το ζήτημα, αν θεωρείτε ότι η υφιστάμενη δομή μπορεί να ανταποκριθεί στην αστυνόμευση του νομού Ηρακλείου?
Πριν 2 χρόνια έγινε μια διάρθρωση υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια, όπως και στο Ηράκλειο. Δυστυχώς δεν απέδωσε αυτά που έπρεπε. Δεν έγινε αναδιάρθρωση, δεν έφτασε στο μαχαίρι στο κόκαλο που λέμε. Πάνω κάτω οι υπηρεσίες έμειναν, εκτός από μικρές αλλαγές και μερικές μετονομασίες, στα ίδια επίπεδα. Όπως είπε και ο κύριος αρχηγός, η συνάντησή μας έπρεπε να ήταν πιο κέρυες και πιο μεγάλες οι αλλαγές. Υπάρχουν περιθώρια να μειωθούν ακόμα περισσότερες οι υπηρεσίες, ώστε να αυξηθούν οι περιπολίες, που αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος, εμείς θέλουμε κόσμο στον δρόμο. Όσο περισσότερες υπηρεσίες, τόσο περισσότερες γραμματείες υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη γραφειοκρατία υπάρχει. Οπότε θα μπορούσε σε κεντρικό επίπεδο να αναλάβουν οι διευθύνσεις ή άλλες μεγάλες υπηρεσίες το γραφειοκρατικό κομμάτι, ώστε οι μικρές υπηρεσίες να απελευθερωθούν από αυτό και να βγουν αστυνομικοί στον δρόμο. Επίσης, το πολύ σημαντικό που κουβεντιάσαμε, και να πω ότι χθες το πρωί στο President κάναμε το Πανελλήνιο Συμβούλιο η Ομοσπονδία, που συμμετείχαμε και εκπροσωπήσαμε και εμείς στο Ηράκλειο. Ήταν η πρόεδρε και η Γενική Γραμματής από όλους τους νομούς της χώρας, μαζί με το Προεδρείο της ΠΟΑΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών. Παρευρέθηκε ο κύριος Χρυσοοίδης, ο υπουργός, ο αρχηγός μας, ο κύριος Επιτελάρχης και άλλοι αξιωματικοί. Και στην ομιλία του ο κύριος υπουργός, ο κύριος Χρυσοοίδης, είπε ότι τη στιγμή που ο ίδιος δεν ήταν πια πλέον, ουσιαστικά δεν είναι πολιτικός, δεν είναι υποψήφιος, δεν έχει κάποιο πολιτικό κόστος, το είπε, οπότε θα φτάσει το μαχαίρι εκεί που πρέπει, με άγνοια κινδύνου σε εισαγωγικά, τη στιγμή πια δεν είναι πολιτικός.
Εδώ τώρα είναι, εγώ καταλαβαίνω τη θετική προσέγγιση όλου αυτού, αλλά δηλαδή προσευχόμαστε να μην εκλέγονται αυτοί που αναλαμβάνουν, και έχουμε φτάσει, να μην εκλέγονται αυτοί που αναλαμβάνουν θέσεις αιχμής σε κυβερνητικό επίπεδο, διότι σκέφτονται, δηλαδή ο ίδιος ο υπουργός παραδέχεται ότι αν εγώ εκλεγόμουν θα προσέγγιζα διαφορετικά τα πράγματα, γιατί θα περιλαμβανόταν και το πολιτικό κόστος.
Σίγουρα, και προς τιμή του που το παραδέχτηκε, ότι σημεί που δεν εκλέγεται δεν έχει πολιτικό κόστος. Εμείς έχουμε πει και από παλιότερα ότι η αστυνομία πρέπει να έχει μια ανεξαρτησία και από το πολιτικό κομμάτι, να είναι ανεξάρτητο σώμα, ώστε να μην υπάρχει αυτό το πολιτικό κόστος που λέμε, ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας απερίσπαστα και χωρίς να σκέφτεται κάποιο στην άκρη του μυαλού του την επόμενη τετραετία και αν εκλεγεί ή όχι. Διότι να μην κρυβόμαστε, το δικό μας Υπουργείο, ο λόγος που δεν θέλουν να τα αναλαμβάνουν και οι περισσότεροι πολιτικοί, είναι ότι είναι ένα Υπουργείο ατομική βόμβα, να το πω, ηλεκτρική ρέκλα να το πω, που έχει καταστρέψει πολιτικές καριέρες. Διότι, όπως όλοι ξέρουμε, το Υπουργείο το οποίο έχει το μεγαλύτερο κόστος, διότι είμαστε στο δρόμο, δεν μπορεί να συγκρίνει το δικό μας Υπουργείο, π.χ. με ένα Υπουργείο Πολιτισμού, παραδείγματος χάρη. Τη στιγμή που, ειδικά τώρα που θα αλλάξουν κάποιοι νόμοι, θα καταργηθεί το άσυλο, θα έχουμε καθάριστα εξάρχεια.
Θα δούμε όλα αυτά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στις συνομιλίες που είχατε με την φυσική ηγεσία και ενδεχομένως και με την πολιτική, βλέπετε ότι πάμε σε μια αναδιάρθρωση της αναδιάρθρωσης, ή είναι πρόωρο ακόμη να το συζητάμε αυτό?
Είναι πολύ νωρίς. Δεν μίλησαν για αναδιάρθρωση. Μίλησαν για αλλαγή σελίδα στην αστυνομία. Κάποιες ιδέες οι οποίες μας παρουσιάστηκαν είναι πολύ σωστές και τις έχουμε ζητήσει και εμείς. Για παράδειγμα, το leasing να μπει στη ζωή των αστυνομικών οχημάτων. Είναι κάτι εσωτερικό που μπορεί να μην ενδιαφέρει τόσους πολίτες, αλλά κάποιες υπηρεσίες να μην έχουν ένα περιπολικό λειτουργικό να βγει έξω.
Σας καλώ εγώ και εσείς μου λέτε ότι αδυνατό αυτή τη στιγμή, γιατί δεν,
ότι δεν έχουμε το όχημα που μπορεί να είναι στο συνεργείο, ένα όχημα που να έχει εμπορική αξία 500 ευρώ, να δίνουμε 10 και 15.000 ευρώ το χρόνο για το συντηρήσουμε. Ενώ με το leasing που ισχύει σε όλες τις δυτικές χώρες δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είναι ένα βήμα μπροστά. Όπως είναι ένα βήμα μπροστά είναι το θέμα των γηπέδων, όπου πλέον πρέπει η αστυνομία να βγει εκτός των γηπέδων, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό συζητείται πάρα πολλά χρόνια. Είδατε ότι αποφασιστικότητα γύρω από αυτό?
Είδα μια αποφασιστικότητα. Υπήρχε και από την προηγούμενη κυβέρνηση κάποιες κουβέντες με το Υπουργείο Αθλητισμού σχετικά με αυτό. Πιστεύω να ολοκληρωθεί, ώστε η αστυνομία να πια να μην είναι ο security μιας ιδιωτικής ΠΑΕ, η οποία έχει τεράστια έσοδα και θα μπορούσε στο κάτω-κάτω να πληρώσει για την ασφάλεια των θεατών, διότι παρέχει ένα θέαμα, και να ασχοληθούμε με το κομμάτι που έχουμε οργιστεί για να ασχολούμαστε, που είναι η προστασία του πολίτη, και αυτό θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να είμαστε προστασία του πολίτη και όχι κάποια ανώνυμη ιδιωτική εταιρεία, η οποία στο κάτω-κάτω θα πρέπει να πληρώνει για το αγαθό αυτό.
Ανάμεσα στις πολλές προαναγγελίες από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, και θα έρθω σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν σε αντιμετώπιση εγκληματικότητας, αλλά πριν πάω σε αυτό, ήταν και η πρόσληψη επιπλέον ειδικών φρουρών. Και στο άκουσμα της είδησης θα έπρεπε κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, να σας ικανοποιεί κάτι τέτοιο, διότι προστίθεται προσωπικό, άρα έρχεται να επικουρήσει το δικό σας έργο. Ωστόσο, τόσο εσείς όσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία εκφράζετε κάποιες επιφυλάξεις και ένα προβληματισμό για τη διαδικασία που ακολουθείτε με την πρόσληψη 1.500 ειδικών φρουρών, όπως προανήγγειλε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Γιατί διαφωνείτε, ή εν πάση περιπτώσει, γιατί εκφράζετε ενστάσεις γι' αυτό?
Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν διαφωνούμε, η Ομοσπονδία, όχι εμείς, η Ομοσπονδία που έβγαλε ανακοίνωση, δεν διαφωνεί με την πρόσληψη ειδικών φρουρών αστυνομικών. Η διαφωνία είναι και η ένσταση είναι με τον τρόπο που γίνεται. Το 1995 εισήχθη ο τρόπος επιλογής των αστυνομικών να μπουν στις πανέλληνες εξετάσεις, διότι μέχρι το 1995 η εισαγωγή γινόταν με άλλους πιθανόν και μη αξιοκρατικούς τρόπους, για να μην κρυβόμαστε. Οι πανέλληνες εξετάσεις, και κατ' εμέ και πιστεύω για όλους, είναι αυτή τη στιγμή το πιο διαφανές μέσο επιλογής, είναι το πιο αδιάβλητο, πιστεύω, ο πιο αδιάβλητος διαγωνισμός. Οπότε η ένσταση της Ομοσπονδίας είναι ότι πρέπει επιτέλους να κατασταλάξουμε οι αστυνομικοί να προσλαμβάνονται με ένα τρόπο, και η γνώμη μας είναι ότι ο τρόπος αυτός πρέπει να είναι πανελλήνιες εξετάσεις, όπου ναι, οι άνθρωποι με μια υψηλή βαθμολογία καταφέρνουν να εισαχθούν στην αστυνομία, χωρίς αυτό βέβαια να ακυρώνει τις προηγούμενες προσλήψεις ειδικών φρουρών, με τα οποία παιδιά και εγώ προσωπικά έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια και έχει εξαίρετους τους συναδέλφους. Για μας όσοι φοράνε το εθνόσημο είναι συνάδελφοι, χωρίς να σημαίνει ότι η Ομοσπονδία έκανε αυτή την ενέργεια ως μια πιο σωστή επιλογή των νέων αστυνομικών, και επαναλαμβάνω, χωρίς να αγκυρώνουμε τους συναδέλφους που ήδη έχουν εισαχθεί ή αυτούς που θα εισαχθούν τους 1.500, διότι έχει ήδη βγει η προκήρυξη, οπότε είναι πια τετελεσμένο το γεγονός. Και εμείς θα βοηθήσουμε αυτά τα άτομα που θα μπουν να προσαρμοστούν ώστε να δυνατόν γρηγορότερα, για να προσφέρουν στην αστυνομία, διότι έχει ανάγκη η αστυνομία. Επίσης, το ένα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργεί μια πρόσληψη ειδικών φρουρών είναι ότι οι συνάδελφοι αυτοί είναι μη ανακριτικοί υπάλληλοι. Τι εννοώ? Ότι δεν έχουν το δικαίωμα από τον νόμο να εκτελούν προανακριτικές πράξεις, δηλαδή να σχηματίζουν δικογραφίες, το οποίο όμως έχουν οι αστυφύλακες που εισαχθούν μέσω πανελληνίων, διότι προέρχονται από παραγωγικές σχολές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, οι οποίοι ξέρουμε τα, ζούμε τις υπηρεσίες, διότι το πρόβλημα της χημίας εντοπίζεται στην αστυνομία, η έλλειψη ανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι θα σχηματίσουν τις δικογραφίες.
Το οποίο είναι και χρονοβόρο για εσάς, δηλαδή θέλω να πω, σας κρατάει και μέσα στο γραφείο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Είναι υποχρεωτικό, δεν είναι μια γραφειοκρατική δουλειά η συνδικογραφία.
Το λέω, ναι, είναι μια δουλειά που για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, δεν είναι δουλειά που είναι στο δρόμο, δηλαδή στον κλασικό ρόλο, στην κλασική ευθύνη ενός αστυνομικού.
Δεν είναι στο δρόμο, αλλά είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι στην αστυνομία αυτή τη στιγμή, διότι μια σωστή προανάκριση θα φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα στο δικαστήριο όσο αφορά την καταδίκη κάποιου παρανόμου.
Για την απονομή της δικαιοσύνης, ναι, κατανοητό. Η εκτίμησή σας για τις πρώτες ανακοινώσεις συνολικά και την πρόθεση και τη διάθεση, μας είπατε πριν τη δήλωση ο κ. Χρυσογοίδης στη συνάντηση στην Αθήνα, σε συνέχεια αυτού, ό,τι έχει εξαγγελθεί κινείται σε σωστή κατεύθυνση και σε τι αναφέρομαι? Για παράδειγμα, μία από τις πρώτες τοποθετήσεις του νέου Υπουργού Δημόσιας Τάξης, του κ. Χρυσογοίδη, ήταν η υπόθεση αυτή περιβόητη των εξαρχείων, να σπάσει το άβατο των εξαρχείων. Για μία ακόμη φορά προαναγγέλλεται κάτι τέτοιο, έχει προαναγγελθεί και από άλλους υπουργούς και από τον ίδιο τον κύριο Χρυσογοίδη, όταν ήταν δύο φορές την τελευταία 15ετία στο τιμόνι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Δεν έγινε. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει τώρα? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν ανακοινώσεις του τύπου, για παράδειγμα, διαβάζω εδώ χθες σε σχέση με το σχεδιασμό όπως αποκαλύπτεται της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με αφορμή και την αποφυλάκηση γνωστών κατηγορουμένων όπως του Κορκονέα, για ειδικά επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να απαντηθούν τυχόν προκλήσεις από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, και εν πάση περιπτώσει όλος αυτός ο ντόρος που έχει γίνει γύρω από τα μέτρα αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, και μάλιστα τις συγκεκριμένες κιόλας, που έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Τι σας κάνει, ή αν υπάρχει κάτι που σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή τη φορά η συνταγή, να το πω έτσι, θα πετύχει?
Κοιτάξτε, ένα σημαντικό βήμα πρώτον είναι η πρόθεση της παντικυβέρνησης κατάργησης του ασύλου, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε στα εξάρχεια χρησιμοποιούν οι αναρχείς σαν ορμητήριο το κτίριο του Πολυτεχνείου, το οποίο έχουν καταστρέψει, ένα ιστορικό κτίριο έχει καταστραφεί, το χρησιμοποιούν σαν ορμητήριο, χρησιμοποιούν το άσυλο ώστε να μην μπουν οι δημιουργίες μέσα και να προχωρήσουν σε συλλήψεις όταν πριν κάποια άτομα έχουν καταστρέψει περιουσίες πολιτών. Διότι πλέον έχουμε 2019, δεν πιστεύω να κάποιος να έχει στο μυαλό του ότι μπορεί η αστυνομία να ελέγξει ένα καθηγητή στον ποιο τρόπο θα κάνει το μάθημά του ή πώς θα γίνεται η διάδοση των ιδιών. Πιστεύω ότι πια είναι αστείο κάποιος να το πιστεύει αυτό, διότι τα χρόνια έχουν περάσει και οι αστυνομικοί πιστεύω έχουν δείξει ότι είναι και άνθρωποι μορφωμένοι και άνθρωποι που, και όλοι στηρίζουμε ακόμα περισσότερο τη μόρφωση. Έχουμε εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες συναδέλφους που έχουν πολλά πτυχία πανεπιστημίων και ΤΕΗ. Οπότε το άσυλο είναι κάτι αναχρονιστικό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στο κτίριο της ΑΣΟΕ, παραδείγματος χάρη, που όταν υπηρετούσα εγώ στην Αθήνα, να γίνεται διακίνηση ναρκωτικών και δεν ξέρω τι άλλο μέσα εκεί, να γίνονται βιασμοί, να γίνονται δολοφονίες, να γίνονται κακοποιήσεις, οτιδήποτε, και να απαγορεύεται η αστυνομία να μπει μέσα να κάνει μια σύλληψη ή να προστατεύσει τον απλό τον φοιτητή από διάφορους εξωπανεπιστημιακούς παράγοντες που βρίσκουν άσυλο εκεί μέσα. Πιστεύω είναι κάτι πολύ λογικό και ο κάθε πολίτης θα θεωρεί μια σωστή κίνηση την κατάργηση του ασύλου, όπως είπα, χωρίς να σημαίνει ότι, επαναλαμβάνω, ότι είναι αστείο ότι μπορεί κάποια στιγμή η αστυνομία να επέμβει στον τρόπο που θα γίνεται ένα μάθημα μέσα στο σχολείο, έτσι. Επίσης σημαντικό κομμάτι είναι η επανίδρυση της ομάδας Δέλτα, η οποία, για να το πούμε γιατί δεν είναι κρυφό, ήταν μια απέτηση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ μόλις εκλέχθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση. Σε ένα μήνα καταργήθηκε αυτή η ομάδα, η οποία ήταν ο φόβος και ο τρόμος αναρχικών και παρανόμων. Ήταν μια απέτηση, το ξαναλέω, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι γνωστό σε όλους αυτό, και πρέπει να επανιδρυθεί, διότι γινόταν πολύ καλή δουλειά. Τα εξάρχεια δεν ήταν ποτέ στην κατάσταση που ήταν πριν λίγες μέρες και πιθανόν ακόμα σήμερα, και σίγουρα θέλει μια καθάριση όσον αφορά και τους πολίτες φιλίσκους που θέλουν να ζήσουν σε αυτές τις περιοχές. Δεν πρέπει να είναι στο έρμιο λίγων ατόμων, οι οποίοι όμως απολαμβάναν μια ασυλία. συμπεριλαμβανόμενες και τις συλλογικότητες τύπου Ρουβίκονα, οι οποίοι δεν ξέρω με ποιο τρόπο ή αν με αυτόν τον τρόπο, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά και των αστυνομικών, ότι με τέτοιες ενέργειες προστατεύουν κάποιο ιδεώδες ή την ελευθερία ή οτιδήποτε άλλο.
Έχουμε ακούσει για, για τις αλλαγές πάνω στις αλλαγές του ποινικού κώδικα, τον πολιτικό κόσμο και τον νομικό κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι από τη δημόσια συζήτηση δεν ακούγεται τόσο έντονα, έχουν ακουστεί οι απόψεις σας, αλλά δεν έχουν ακουστεί τόσο έντονα, αν θέλετε, ή δεν έχουν το μερίδιο που ενδεχομένως θα αντιστοιχούσε στους αστυνομικούς υπαλλήλους η άποψή τους για τον ποινικό κώδικα. Και εγώ θέλω, με αφορμή τώρα τη συζήτηση τη δική μας και την επίσκεψη που είχατε στην Αθήνα, θέλω τη θέση των αστυνομικών υπαλλήλων για τον ποινικό κώδικα. Έχει επικεντρωθεί, αν θέλετε, και με την ευθύνη και των δημοσιογράφων το βάρος στις αποφυλακίσεις, ποιες επιτρέπονται, αν διευκολύνονται, κατά πόσο διευκολύνονται. Αλλά είμαι βέβαιος ότι έχετε μια επιπλέον, δεν θα έλεγα διαφορετική, μια επιπλέον προσέγγιση, ότι ο ποινικός κώδικας και οι αλλαγές του δεν φέρνουν μόνο αλλαγές ή διευκολύνουν ενδεχομένως αποφυλακίσεις, αλλά έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα του εγκλήματος και το πώς πλέον προσεγγίζεται αστυνομικά αυτό.
Ως προς τον ποινικό κώδικα, η θέση και η δική μας, αλλά ακόμα περισσότερο που σε αυτό το κομμάτι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, είναι η θέση της Ένωσης Εισαγγελέων και Δικαστών, οι οποίοι κάθετα διαφωνήσαν με τον τρόπο που έγινε αυτό. Ζητήσανε να γίνει μια περαιτέρω δημόσια διαβούλευση, να πούν και αυτές τις απόψεις και εμείς όσον αφορά το κομμάτι που αναλογεί στον καθένα. Δυστυχώς, σε μία νυχτή, λίγο πριν διαλυθεί η Βουλή, πέρασε αυτός ο νόμος. Από 1η Ιουλίου εφαρμόζεται. Όπως είπατε πολύ σωστά, οι φυλακές αδειάζουν και θα αδειάσουν ακόμα περισσότερο, διότι όταν κακουργήματα γίνονται πλημελήματα και ισχύει η εφαρμογή του ευνοϊκότερου νόμου προς τον κάθε κατηγορούμενο, όταν κάποιος έχει καταδικαστεί για κακούργημα, με την αλλαγή υπό 1η εβδόμου του ποινικού κώδικα, απευθείας το έγκλημά του μετατρέπεται σε πλημέλημα και θα βγει από τη φυλακή. Αυτό έχει μεγάλες συνέπειες, διότι ένας μεγάλος αριθμός εγκληματιών και σοβαρών εγκληματιών θα βγουν στην κοινωνία με το αίσθημα της ατιμωρησίας. Και όπως πριν λίγο καιρό πραγματοποιήσουμε στο αστυνομικό Μέγαρο μια ημερίδα με κεντρικούς ομιλητές στους εισαγγελείς του Ηρακλείου, το συμπέρασμα ήταν ότι ο καινούργιος ποινικός κώδικας φτιάχτηκε να είναι πιο ευνοϊκός όσον αφορά το δράστη κατηγορούμενο και πιο άδικος όσον αφορά το θύμα. Εμείς στη δουλειά μας θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στις αλλαγές που γίνανε με τις κλοπές. Για να καταλάβει ο κόσμος, θα εξηγήσω πολύ απλά τι γίνεται. Παλιότερα, όταν ο αστυνομικός διαπίστωνε να διαπράττεται μία κλοπή, μπορούσε από τον νόμο αυτεπάγγελτα, δηλαδή χωρίς ακόμα και χωρίς την επιθυμία του θύματος, ο οποίος λογικό είναι να φοβάται ή να διστάζει να καταγγείλει ένα κλέφτη, ο οποίος σε λίγο καιρό θα είναι έξω, μπορούσε ο αστυνομικός με δική του πρωτοβουλία να συλλάβει και να οδηγήσει στην δικαιοσύνη ένα κλέφτη. Αυτή τη στιγμή όμως το καινούργιο ποινικός κώδικας προϋποθέτει την έγκληση του παθόντα, δηλαδή ακόμα και αν τον πιάσουμε εμείς, πρέπει να έρθει στο αστυνομικό τμήμα στην ασφάλεια και να καταθέσει επώνυμα ότι επιθυμεί την ποινική του δίωξη. Αλλιώς δεν υπάρχει δίωξη του κατηγορούμενου.
Ακόμη και αν εσείς ως αστυνομικός υπάλληλος διασχίζετε τη δικαιοσύνη και εγώ θέλω να αφαιρέσω από ένα περίπτερο εμπόρευμα.
Σωστά.
Ακόμη και αν εσείς το βλέπετε εκείνη την ώρα, θα πρέπει να περιμένετε τον περιπτερά να με...
Όχι, εμείς θα προχωρήσουμε στην προσαγωγή του. Εάν όμως ο περιπτεράς δεν επιθυμεί να προσέλθει να δώσει μια κατάθεση σε βάρος του δράστη, θα αφαιθεί ελεύθερος. Επίσης, το πολύ σημαντικό είναι ότι ενώ με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα, όταν διαπιστώναμε από την προανάκριση ότι κάποιος είναι κλέφτης κατ' επάγγελμα, δηλαδή ότι έχει κάνει 10, 20, 30 κλοπές, οπότε εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι αυτή είναι η δουλειά του, από αυτό ζει. Το αδίκημα αυτό ήταν κακουργηματικού χαρακτήρα, πήγαινε ανακριτή.
Κατά συρροή.
Ναι, πήγαινε ανακριτή και είχε ανώτερες ποινές. Τώρα, αν δεν αποδείξει η αστυνομία από την προανάκριση ότι το συνολικό ποσό αντικειμένων ή χρημάτων το οποίο έχει αφαιρέσει κάποιος που διαπράττει κλοπές δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, είναι πλημέλημα, οπότε τιμωρείται με πολύ μικρότερες ποινές. Επίσης, δηλαδή, δημιουργεί προβλήματα σφαίρα την προανάκριση.
Δηλαδή, αν έχω κλέψει συνολικό εμπόρευμα 100.000 ευρώ, είναι πλημέλημα.
Πλημέλημα.
Μάλιστα.
Και όσοι είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή
μέχρι,
για...
μέχρι, τώρα, μέχρι τις 31 Ιουνίου, τι ίσχυε?
Κακούργημα.
Κακούργημα.
Δηλαδή κάθριξη. Δηλαδή ανακριτή, δηλαδή φυλακή. Τώρα σημαίνει πλημέλημα, δηλαδή εισαγγελέα, σημαίνει κατώτερες ποινές, δηλαδή έξω. Δηλαδή να κλέψετε 5 αυτοκίνητα που έχουν αξία 100.000 ευρώ, θα είναι 120, μπορεί να είναι και μικρότερη. Θα είναι ένα απλό πλημελιματάκι που το πιθανότερο θα βγει έξω. Και το σημαντικό είναι ότι αυτοί που είναι ήδη μέσα για κακουργήματα από τέτοιες κλοπές θα κάνουν χρήση του καινούριου ποινικού κώδικα με τους δικηγόρους τους και θα βγουν και αυτοί ελεύθεροι.
Άρα, κύριε Πικράκη, θεωρείτε ότι ο ποινικός κώδικας, θα το ρωτήσω ευθέως, θα αυξήσει την εγκληματικότητα?
Όταν υπάρχει ατιμωρησία, η ατιμωρησία φέρνει μια αύξηση της εγκληματικότητας. Γιατί όταν οι κλέφτες καταλάβουν ότι πλέον δεν θα έχουν μεγάλες ποινές, δεν θα συνεχίσουν να κάνουν το επάγγελμα αυτό που έχουν μάθει τόσο καλά ή έχουν κάνει μετεκπαίδευση μέσα σε κάποιες φυλακές. Θα συνεχίσουν. Εμάς θα γίνει πιο δύσκολη η δουλειά μας όταν δεν μπορούμε να τους συλλάβουμε τη στιγμή που ο πολίτης και με το δίκιο του θα φοβάται να έρθει στο δικαστήριο να καταθέσει σε βάρος ενός επαγγελματία κακοποιού. Που θα φοβάται και είναι λογικό να φοβάται. Το κράτος έπρεπε να προστατέψει αυτούς τους ανθρώπους ώστε να τους βγάλει από το παιχνίδι αυτό. Να μην τους βάλει, μην τους βάλει κι άλλο μέσα.
Υπάρχει κάτι θετικό από τον ποινικό κώδικα? Διότι αν ακούσουμε ένα τμήμα τουλάχιστον του νομικού κόσμου, θεωρεί ότι υπάρχουν κάποιες θετικές πρόνοιες που ουσιαστικά εξυγχρονίζουν τον ποινικό κώδικα, ο οποίος η αλήθεια είναι απαρχαιωμένος.
Υπάρχουν θετικά κομμάτια. Εμείς μιλάμε τόσο για τα αρνητικά, όπως η ενσωμάτωση του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι ενσωματώνει στον ποινικό κώδικα. Μέχρι τώρα ήταν ξεχωριστός νόμος. Επίσης καταργούνται κάποιες διατάξεις που ήταν αναχρονιστικές, κάποια πτέσματα. Π.χ. καταργούνται όλα τα πτέσματα. Π.χ. η διατάξη κοινής ησυχίας που μέχρι τώρα ήταν ένα πτέσμα, πια δεν υπάρχει.
Δεν υφίσταται ως κατηγορία.
Δεν υπάρχει ως αδίκημα η διατάξη κοινής ησυχίας.
Άρα δεν ισχύουν και οι ώρες κοινής ησυχίας.
Οι ώρες ισχύουν. Αδίκημα δεν υπάρχει.
Άρα για ποιο λόγο ισχύουν οι ώρες? Από τη στιγμή που δεν υπάρχει.
Αυτά είναι τα παράλογα. Αλλά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει φασαρία στο σπίτι του και είναι 2 ώρα το βράδυ, πολύ σωστά ο γείτονας θα φωνάξει την αστυνομία, έτσι. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάποιες κυρώσεις.
Έχει συμβεί τώρα από την 1η Ιουλίου
μέχρι. Πάρα πολλές φορές.
Α, έχει συμβεί.
Πάρα πολλές φορές και μένουμε στο στάδιο της σύστασης. Δεν μπορείς να επιβάλλεις καμία ποινή πλέον. Ενώ παλιότερα γινόταν μια τακτική μήνυση, θα πάει στο δικαστήριο να. Δικαζόταν. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν τα πτυσματοδικεία και καταργήθηκαν.
Γινόταν μήνυση από τον
αυτό. Τον αστυνομικό, από διαπίστωνε. Ναι, τον αστυνομικό.
Φαντάζομαι ότι επειδή πολλοί κόσμοι δεν έχει την δυνατότητα να εντρυφήσει μέσα στο νέο ποινικό κώδικα, αλλά θα ήθελα να μας μεταφέρετε λίγο με αφορμή αυτό το παράδειγμα. Τι σας απαντάνε οι πολίτες? Λέτε στον πολίτη δηλαδή εσείς ότι ξέρετε, να έρθω να του κάνω τη σύσταση, να βοηθήσω δηλαδή ως αστυνομικό όργανο. Κοινωνικά να βοηθήσω, γιατί μέχρι αυτό που περιγράφω, ναι. Κοινωνικά να βοηθήσω, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τι σας απαντάνε?
Εμείς θα πάμε, ο κόσμος θέλει να δει την αστυνομία να πηγαίνει να λύσει το πρόβλημα. Εμείς θα πάμε, αλλά μένουμε στο σημείο της σύστασης. Πολλοί έρχονται στην υπηρεσία, τους απαντάμε ότι έχει αλλάξει ο ποινικός κώδικας, δεν έχει κάποιες κυρώσεις αυτός που έκανε τη διατάραξη. Οπότε εντάξει, ο πολίτης κατανοεί ότι είναι ο νόμος έτσι. Εμείς δεν νομοθετούμε, εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο.
Σωστό. Απλά το λέω αυτό γιατί είναι και καλοκαίρι τώρα. Έτυχε δηλαδή η σύμπτωση να είναι χρονικά στο καλοκαίρι, όπου είναι μεγαλύτερα και τα προβλήματα της.
Γιατί δεν μιλάω για καταστήματα. Μην κάνουμε παρανοϊκά. Κάτι που.
Λέω στα σπίτια με την έννοια ότι είναι ανοιχτά τα παράθυρα.
Στα σπίτια, ναι. Στα σπίτια, ναι, δεν υπάρχει αποδείγμα. Στα καταστήματα υπάρχουν άλλα αδικήματα τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται. Αλλά για τα σπίτια μένουμε στην καλή πρόθεση των γειτόνων, ώστε να σεβαστούν λίγο και τους γείτονες που ίσως θα θέλουν να ξεκουραστούν και να κινηθούν.
Άρα, ποινικός κώδικας δεν προστατεύει, μόνο η στολή σας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή, η εμφάνιση της στολής σας να
συνετίσει. Δεν έχουν πρόβλημα.
Να συνετίσει ενώ τον γείτονα που προβαίνει σε αυτή την ενέργεια.
Για να είμαστε ειλικρινείς, στη συντηρητική ψηλοπλειοψηφία. Ο κόσμος σε μια σύσταση αστυνομίας συνετίζεται, διότι και εμείς δεν πάμε με το ρόλο του μπαμπούλα, πάμε και με σωστό λόγο και επιχειρήματα να τους εξηγήσουμε ότι κάποιοι γείτονες ενοχλούνται. Έχουμε όμως και περιστατικά. Αν θυμάστε πριν λίγους μήνες που συνάδελφοι της δικής μου υπηρεσίας, άμεσης δράσης, πήγαν σε διατάραξη στα Καμίνια και καταλήξαμε να τους πετάνε σούβλες και πέτρες και γυαλιά με το ελαφρύ τραυματισμένο συνάδελφος μας. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Εντάξει, πήγε σε άλλα αδικήματα εκεί πέρα, τα οποία συνεχίζουν και ισχύουν, αλλά δεν σημαίνει ότι μια απλή διατάραξη είναι κάτι απλό για μας. Πάντα πάμε με το μυαλό στο χειρότερο και υπάρχει μια διακύμαση και στις ενέργειες του αστυνομικού.
Κύριε Πικράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο ράδιο του Πολίτικα. Είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε και με αφορμή τις ενδεχόμενες αλλαγές που θα προκύψουν για τον ποινικό κώδικα, όπου βέβαια όσο καθυστερούν αυτές οι αλλαγές να σχεδιαστούν, εννοώ οι τροποποιήσεις, τόσο παρατείνεται και δίνεται ο χρόνος ακριβώς για να διαιωνίζονται αυτές οι καταστάσεις που περιγράφεται, είτε για να εκμεταλλευτούν νομικά πάντα οι καταδικασμένοι τις ευνοϊκότερες διατάξεις του ποινικού κώδικα, είτε αυτοί που τελούν τα συγκεκριμένα αδικήματα καθόλου τη διάρκεια που βρίσκεται σε ισχύ ο νέος ποινικός κώδικας, να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση. Είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε και στην συνέχεια και κυρίως να δούμε και πώς θα ανταποκριθεί η νέα φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας σε σχέση με τα ζωτικά προβλήματα που υπάρχουν εδώ σε επίπεδο όχι μόνο νομού Ηρακλείου, αλλά όλες τις Κρήτης.
Εγώ ευχαριστώ και με μεγάλη ευχαρίστηση. Θα ξανάρθω να δούμε τα αποτελέσματα
στην πράξη. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου, ο κ. Γιώργος Πικράκης. Πάμε εμείς.